Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a k piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Budeme spievať pieseň číslo 27, Zem nebesia slávia ťa. Pokojné a pekné ráno vám všetkým prajem. Vítajte na našich bohoslužbách, všetci, čo ste prišli aj zďaleka nás tu navštíviť, aj vy, ktorí sem chodíte pravidelnejšie. Dnes začína pobyt rodín D3, takže je nás tu pomenej, aj keď niektorí pribehli ešte predtým, ako odídu. Tak sa tu spoločne stretávame, aby sme zasa premýšľali o tom, ako žiť s vierou v Krista v dnešnom svete. A čo to znamená? Uvedomil som si, že sme vybrali na minulú aj túto nedeľu také antibudovateľské témy. Minule sme rozprávali o skaze najväčšieho mrakodrapu sveta, o tom, ako Boh zrútil babylonskú vežu, a uvedomil som si, že aj dnešný príbeh, ktorý bude text, ktorý bude z Novej zmluvy, je tiež o tom, že Boh niečo zbúral. Zdá sa, že to je nejaká taká charakteristika Božia, že rúce veci. Takže dnes budeme rozprávať o tom, ako žiť v svete bez múrov.
Prvé čítanie bude zo Starého zákona, Jeremiáš 23. kapitola, 1. až 6. verš. Jeremiáš 23, 1 až 6. Beda pastierom, ktorí nechávajú hynúť a rozháňajú stádo mojej pastviny, znie výrok Hospodina. Preto hovorí Hospodin, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú môj ľud. Vy ste rozohnali a rozptýlili moje stádo a nedohliadli ste naň. Ja vás navštívim pre vaše zlé skutky, znie výrok Hospodina. Ja pozbieram zvyšky svojho stáda zo všetkých krajín, kam som ich roztrúsil, a opäť ich privediem na ich pastvu, bude sa im dariť a rozmnožia sa. Dám ich pastierom, ktorí ich budú pásť, nebudú sa viac obávať alebo strachovať a nebude z nich chýbať, znie výrok Hospodina. Hľa, prídu dni, znie výrok Hospodina, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Bude panovať ako král, bude si múdro počínať a v krajine bude konať podľa práva. Za jeho dni Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať v bezpečí. Toto je meno, ktorým sa budú volať. Hospodin je naša spravodlivosť.
Povstaňme, prosím, k modlitbe. Pane Bože, zdá sa, ako by sme žili v dobe, kedy pastieri na rôznych úrovniach rozháňajú, rozbijajú, kedy sme ako ľudia, ktorí sa strachujú a obávajú, lebo prítomnosť ani budúcnosť nie je veľmi svetlá. Prosíme ťa, Bože, aby si začal s nami a ukázal nám, či aj my nie sme pastieri vo svojich rodinách, firmách, spoločenstvách, skupinách, ktorí rozbijajú, stávajú múry, rozdeľujú. A prosíme ťa za to, aby si nás urobil podobnými tomu služobníkovi Dávidovi, ktorý spája a ktorý vládne spravodlivo. Prosíme ťa, Bože, o milosť aj o spravodlivosť. Amen.
Druhé čítanie je z Nového zákona, Efežanom, 2. kapitola, 13 až 18. Efežanom, 2. kapitola, 13. až 18. verš. No vy, čo ste boli niekedy ďalekí, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď on je váš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosť zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi.
Pokojné ráno vám prajem všetkým ešte raz. K dnešnej nedeli, ako aj k prázdninovým nedeliam nasledujúcim, kedy tu budem kázať, som sa nechal inšpirovať textami, ktoré sú na tento deň určené liturgickým kalendárom, ktoré dodržiavajú väčšie cirkvi. Čo je taká dobrá lekcia, lebo nás to vedie k tomu, aby sme sa nevyhnuli príbehom alebo textom v Biblii, ktoré sú nám neznáme, alebo ktoré sa nám nepáčia, alebo o ktorých nevieme, čo by sme povedali. Takže nás to núti čítať alebo počúvať niečo, čo by sme si nevybrali, čo je vždy dobrá disciplína. A tiež, a to si myslím, že je ťažšie, nás to vedie k tomu, ako sa pokúsiť spojiť niečo, čo je vybrané teda veľmi dopredu, s tým, čo sa odohráva teraz. Teda či to trvalé má nejakú aj aktuálnu súvislosť. Tak uvidíme, či sa to nejako podarí, alebo nie. Dnešnú kázeň som nazval Ako žiť v svete bez múrov, keď som si najskôr čítal tie texty. A už keď som to zapísal do tej našej tabulky kázni, aby tí, ktorí so mnou spolupracujú, vedeli, že o čom to zhruba bude, tak som si hovoril, že som asi dosť mimo, keď dávam takýto názov, že som sa minul dobou. Lebo názov Ako žiť v svete bez múrov sa do dnešnej doby zdá sa mi nehodí. Že takto by sa hodilo, alebo by bolo vhodné kázať tak pred 25 rokmi. Nie? Ako žiť v svete bez múrov. Že tam by sa takýto príhovor alebo téma hodili. Lebo pre 90. roky 20. storočia boli charakteristické pády múrov. A ten, ktorý to v niečom začína, predjíma, aj charakterizuje, symbolizuje pád Berlínskeho múru. V novembri 1989, potom to pokračovalo ešte vlastne potom, tak je to niečo, čo predznamenáva iný pád, pád toho, čo sme nazývali pád železnej opony. Vtedy sa múry borili a svet sa spájal. Dnes žijeme v markantne inej dobe. 25 rokov a výrazne sa zmenilo. Pred niekoľkými týždňami ohlásil maďarský minister zahraničných vecí, že jeho krajina vybuduje pozdĺž svojej južnej hranice štvormetrový múr, teda 4 metre vysoký, nie 4 metre široký, to by sa dalo obísť, štvormetrový múr, aby zabránila jeho krajina, Maďarsko, prenikaniu utečencov z Blízkeho východu, z Afriky, ktorí prichádzajú do Maďarska. Samozrejme, maďarský múr nedosahuje významu Berlínskeho múru, no niečo výstižne vystihuje, naznačuje, že žijeme v úplne inej dobe. V dobe, ktorá je charakterizovaná stavaním múrov a nie búraním, sme vo svete, kde sa viacej a viacej rozdeľuje, ako spája. Peniaze sa, a teraz viacej a viacej, míňajú na zbrojenie a nie na úsilie o mier. A dôveru vystriedala nedôvera. V pohľadu do budúcnosti sme, asi poctivo si musíme povedať, taký skeptický, pesimisticky, že čo sa stane. A vtedy sme boli, no plný nádeje, optimisticky. Napriek tomu sa mi zdá, že aj keď tá doba je iná, že treba hovoriť o tom, ako žiť v svete bez múrov. Nie preto, že by to teraz, o to teraz všetci usilovali, ale preto, že to nikto nechce. Práve z opačného dôvodu. Lebo spoločenské trendy by asi nemali byť takým hlavným orientačným bodom človeka alebo ľudí, ktorí hovoria, že sú veriaci. Našim orientačným bodom, našim trendom by zrejme mal byť Kristus. To, kto je a čo urobil. A tým sa dostávame k našim dvom textom. List Efezanom, a ak máte Bibliu, skúste sa pozrieť do tej druhej kapitoly, od 13. verša sme čítali, popisuje Kristov príchod do sveta, ktorý je charakterizovaný následujúcimi črtmi, alebo takými hodnotami. Počúvajte teraz, čo sa tam opakuje. Dvaja, blízky a vzdialený, múr, ktorý rozdeľuje, nepriateľstvo, cudzinci a prisťahovalci. No nie je to popis sveta podobný nášmu? Ten starý text zrazu dýcha aktuálnosťou. Píše sa tam o múroch, o rozdelení, na ktorý je, svet je rozdelený na my a oni, tí, ktorí veria správne a tí, ktorí veria nesprávne, kde sa denne hovorí o cudzincoch a utečencoch. Podobne, aj keď s iným dôrazom, zdá sa mi, rozpráva aj ten starozákonný text, ktorý bol z proroka Jeremiáša. Tam Jeremiáš popisuje situáciu Izraela cez takú metaforu stáda. Ovce sú rozohnané do všetkých končín sveta, do všetkých strán. Izrael je rozdelený, je rozbitý. Pastieri to spôsobili, a preto sa Boh rozhoduje, že pošle pastiera, ktorý bude podobný, ako bol kedysi král Dávid, ktorý stádo opäť spojí. Zdá sa, že z pohľadu listu Efezanom, tým pastierom, tým novým Dávidom, tým, ktorý spojil, je Kristus, Ježiš Kristus. Takže dnes budeme rozprávať o tom, kto je Ježiš Kristus a čo urobil. Ako teda prišiel spojiť? Čo spojilo? A prekvapivo zisťujeme, aspoň prekvapivo pre mňa, že to, čo spojilo, je smrť. Kristova smrť. Apoštol Pavol rozpráva o Kristovej smrti, o tom, čo Ježiš urobil v svojom tele a čo to znamená pre nás. Kristova smrť je zrejme udalosť kozmického významu. Obrovského významu, na ktorú sa dá pozrieť z rôznych strán. A apoštol Pavol nám chce nasvetliť jeho smrť z trocha nezvyčajnej strany. Ja som sa rozhodol toto nasvietenie jeho, toho hutného textu, rozdeliť do troch takých aktov, troch činov, ktoré tá Kristova smrť spôsobuje, alebo čo robí. Takže prvý pohľad. Prvý čin. Kristova smrť rozbila múr. Kristova smrť rozbila múr. Je zaujímavé, čo tým Pavol chce povedať. Ako k tomu došiel? Čo je pre mňa veľká otázka, že ako k tomu Pavol došiel? Zdá sa mi, a pomohli mi moji priatelia, ktorí mi pomáhajú pripravovať kázne, že Pavol sa akoby pozerá na Kristov život a Kristovu otvorenosť voči rôznym ľuďom a to, čo potom sa odohrávalo v prvej cirkvi, kedy ľudia pristupovali k Bohu bez rozdielu na rasu, bez rozdielu na to, kto boli, či boli Židia alebo boli pohania, bez rozdielu na to, z ktorej krajiny pochádzali. A zdá sa, že Pavol vysvetľuje tieto veci tým, že hovorí, no to všetko zmenila Kristova smrť. Lebo viete, čo sa stalo? Ona zbúrala múr. O aký múr išlo? O akom múre to tu rozpráva? Aká stena nám bráni? Čo má Pavol na mysli? Jedna z možností, vzhľadom na to, že tušíme, že sa to asi týka Židov a pohanov, je uvažovať o múru, ktorý vraj v chráme rozdeľoval nádvorie pohanov od vnútorného nádvoria, kde boli Židia. Že to tak bolo, vieme napríklad od Jozefa Flávia, ktorý zapisoval v tých svojich starožitnostiach históriu židovského národa. Ale tiež preto, že sa v roku 1871 našiel, až tak neskoro, jeden z pilierov múru, ktorý takto rozdeľoval miesto pre pohanov vzdialených a miesto, priestor pre Židov blízkych. A na tom múre bol nápis, teda toto sa z neho dochovalo, ktorý znel zhruba. Žiadny človek inej rasy nesmie vkročiť poza tento múr, do vnútorného nádvoria chrámu. Kto tak urobí, bude sám zodpovedný za smrť, ktorá ho stihne. Teda nikto inej rasy nežidovského pôvodu nemôže prejsť za tento múr. A keď sa tak stane, no tak to je vaša vlastná chyba, keď ste to urobili. Tá smrť na vás dopadne vašou vlastnou vinou. Múr, ktorý fyzicky oddeluje tých, ktorí sú ďaleko, od tých, ktorí sú blízko. To je jeden možný pohľad. Ale ten náš text sám o sebe, zdá sa mi, ukazuje určitý kľúč k tomu, o jaký múr sa jedná. Počúvajte. Verš 14 a 15 z 2. kapitoly Efežanom. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. A teraz, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami. Keď spojíme tie dve vety, tak zrazu vidíme, že ten múr, ktorý rozdeľuje, je zákon prikázaní s nariadeniami. Že to, čo je fyzické, má aj svoj nejaký vnútorný predpoklad. Tak ako keď sme rozprávali o Berlínskom múre. To bol symbol fyzický niečoho, čo bolo zakorenené. Rozdelenie na východnú a západnú Európu. Tiež zrejme fyzický múr v chráme mal samozrejme nejaký predpoklad. A ten predpoklad už je tu. V tej knihe. Židovský zákon, ktorý rozdeľuje na tých, ktorí sú blízki a na tých, ktorí sú vzdialení. Zbúraný múr je teda doslova zákon, ktorý pozbil platnosť. Už neplatí, hovorí Pavol. Šokujúcu informáciu. Zákon neplatí. Mne pomáha pre také znútornenie toho, čo je tam napísané, to keď som to čítal v gréčtine, kde je napísané, že ide o zákon prikázaní, ktorý je vyjadrený v dogmách. To slovo dogma tam je. Čo poznáme? Dogma, nejaké nemenné nariadenie. Takto by to malo byť a takto by to byť nemalo. Ľudia, ktorí sú veriaci, by sa mali správať takto a takto by sa správať nemali. Dogmy, ktoré rozdeľujú na my a oni. Čo sa smie, čo sa nesmie. Predstavte si, Kristus dogmy zrušil. Neviem, či berieme vážne, keďže každá cirkev má svoje dogmy. A vzdialených tak urobil blízkymi. Lebo ich už nič nerozdeľuje. Všetci sme na tom takisto. Takže to je prvá vec. Kristus prišiel a rozbil múr. Múr, ktoré je akékoľvek nariadenie, akákoľvek dogma. Každý z nás má nejaké dogmy v sebe. Že takto by to byť malo a takto už by to určite byť nemalo. Tie dogmy je asi treba brať relatívne. Lebo Kristus ich búra. Nemajú absolútnu hodnotu. Zrejme k niečomu stále slúžia. Ale nemajú oddelovať na my a oni. Na to, čo sa patrí a nepatrí, nie je to ten hlavný ukazateľ. Druhá vec, ktorú Ježišova smrť robí. Prišiel zmieriť. Zmieril vzdialených, aj blízkych, s Bohom. To je trocha prekvapivé vyjadrenie, prekvapivé pokračovanie. Nečakané druhé dejstvo nášho príbehu o Ježišovej smrti. Doteraz totiž ten obraz fungoval na polarite vzdialených a blízkych. Tak ako začíname, keď začíname bohoslužbu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym. Tak ten svet fungoval. Sú niektorí, ktorí sú ďaleko, za tým múrom, a sú tí, ktorí sú Bohu blízko. Ale teraz Pavol hovorí, ďalekých, aj blízkych, zmieril s Bohom. Blízky zrejme nie sú najbližšie. Prekvapivo, blízky tiež potrebujú zmierenie. Ježiš na jednu stranu síce búra dogmy, no na druhú stranu hovorí, všetci sme vlastne vzdialení. Vzdialení aj blízky musia byť zmierení s Bohom. Aj blízky má niečo, čo mu má byť odpustené. Aj blízky nie sú v poriadku. Aj blízky sú vzdialení. To by sme si zrejme mali zobrať k srdcu. Lebo tá predstava, že my sme v poriadku a ľudia, čo prichádzajú zvonku, potrebujú zmenu, je mylná. Hej, že my sme tí, ktorí Krista poznali, my sme tí, ktorí sú blízki, tí ľudia, čo sú za tým múrom vonku, to sú ľudia, ktorí sú vzdialení. Tí potrebujú nejakú zmenu. My sme v pohode. Alebo keď to roztiahneme širšie, tí cudzinci, tí utečenci z iných krajín, ktorí teraz prichádzajú znečistiť tú našu kresťanskú Európu, tí potrebujú byť zmierení alebo nejakým spôsobom ukáznení. Tí by sa mali prispôsobiť. My sme v poriadku. My vieme, ako to má byť. Tu je to dobré. Vzdialení aj blízky však potrebujú zmierenie s Bohom. A možno potrebujú tí blízky práve zmieriť ten pocit výnimočnosti, výlučnosti, ten dojem, že my sme blízko, že my už nemáme čo meniť. Možno, že to je tá hlavná prekážka, že aj tí blízky sú v skutočnosti vzdialení. Tretie dejstvo. Už sme počuli, že Kristova smrť zbúrala múr. A neviem, či vnímate tú šokujúcu správu, že to je taký zvláštny čin. Smrť búra nejaký múr. Tiež sme počuli, že zmierila tá smrť blízkych aj vzdialených s Bohom. Teda horizontálne aj vertikálne zmierenie tam. A teraz do toho všetkého ešte čítame, že smrť je vlastne nové narodenie. Respektíve, že Kristovo ukrižovanie je novým stvorením. Jeden svet skončil, druhý začal. Teraz dočítam ten 15. verš. On zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Smrťou Kristovou sa niečo nové vytvára. Tu je nové stvorenie. Jeden svet skončil, druhý začína. Zrazu je tu nový človek. Z dvoch je vytvorený jeden. Je tu kolektívna bytosť, tak ako zrejme v niečom aj prvý Adam je kolektívna bytosť. Lebo zastupuje, vyjadruje celé ľudstvo. Teraz je tu tiež nová bytosť, nový človek, vytvorená Kristovou smrťou. Opäť vytvorená láskou. Hej? V tom si myslím, že je to opak podobnosť toho stvorenia. Boh láskou tvorí a Boh s láskou poslal svojho syna, aby za nás zomrel. A znova je to stvorenie. A tam sú všetci, ktorí zobrali Krista ako svoju cestu. Zrazu, pozrite sa, jeden nový človek. Čo to znamená? Aké to má dôsledky? Na jednu stranu to znamená, že je treba zanechať staré kategórie, tlieť so starým človekom v hrobe. Nechať ich tam. Už nikto nie je príšelec, nikto nie je cudzinec, nikto taký neexistuje. Pavol hovorí, všetci sú domáci. Úplne všetci. Už vôbec nikto nie je len domáci a niekto zvonku. Ja som ten CBčkár a to sú tí iní. Všetci sú jedno v Kristovi. Možno by sme mali zmeniť to úvodné požehnanie, aj keď on má svoj subjektívny význam. Vzdialeným a blízkym, podľa toho, ako sa cítime. Ale objektívne, tu Pavel hovorí, nikto nie je vzdialený, nikto nie je blízky. Toto zabudnite, tieto diskusie. Kto je Žid, kto je akej rasy. To je nepodstatné. Teraz je to úplne nový človek. Úplne nové pravidlá. Tie staré zomreli. Ten starý múr, prikázanie zbúraný. Je tu len jeden ľud, jedno stádo, podľa Jeremiáša, jeden človek. Čo tiež znamená, nie že tí prichádzajúci by sa mali stať ako my. My tu máme nejaké pravidlá, nejakým spôsobom žijeme, vy sa k tomu prispôsobte. No tiež to nemá znamenať, že by sme sa mali zmeniť podľa toho, kto príde. Ale všetci musíme urobiť krok dopredu. Je tu pohyb, naznačenie, vždy je treba vytvoriť niečo nové. Nový človek sa rodí. Čo to znamená prakticky? Aj keď prakticky si uvedomujeme trocha nadnesené slovo, ja málo kedy asi mám nejaké praktické poznámky, ale čo to znamená nejak pre náš konkrétny život? Tak samozrejme najbližšia aplikácia sa odohráva na rovine spoločenstva veriacich. O tom to je, o tom ten list Efezanom je. Vytvára cirkev bez múrov. O tom to má byť. Cirkev bez múrov. Pred 25 rokmi sme tu mali taký slogan, ktorý ja som počul o ňom. Otvorená církev v otvorenej spoločnosti. Že to je to, čo chceme byť. Otvorená církev v otvorenej spoločnosti. Niečo z toho by malo pokračovať. Otvorená církev v postupne uzatvárajúcej sa spoločnosti. Spoločnosť sa mení. Ale církev musí ostať bez múrov. Lebo toto je to miesto, kde dogmy musia byť zbúrané. Nemôžu hrať hlavnú rolu. Toto je miesto, kde nikto nemá byť cudzinec. Všetci sú domáci. Toto je priestor spojenia a tvorenia nových vecí. To nie je to konzervatívne spoločenstvo, tá cirkev v spoločnosti, ktorá vždy je pozadu so všetkým. Áno, so všetkým. Ale malo by to byť priestor, kde sa vytvára nové. Lebo tu sa tvorí nový človek. Tak to však, samozrejme, všetci vieme, aj u nás, aj inde, nie je v cirkvi. Cirkev je práve to miesto, kde sa stavia múry. Je to práve to miesto, kde vládnu nariadenia, kde sú my a oni, tak sa často rozpráva, a kde nie je nové stvorenie. Ale skúsme taký byť. Búrať múry, lebo to sa zdá byť Božia charakteristika, keď sme zobrali, minule sme mali starú zmluvu, babylonskú väžu, teraz máme toto, zdá sa, ako by Boh mal také pravidlo, že on búra veci. Miesto zmierenia s Bohom a miesto, kde sa tvorí niečo nové. A keď tento text samozrejme hovorí o spoločenstve veriacich, tak nemôžeme sa neopýtať, ako táto skutočnosť, že Kristus búra, tvorí nové, ako to môže ovplyvniť spoločnosť, v ktorej žijeme. Ten prechod nie je bez problémov a má rôzne nevýhody, alebo ťažko sa to tak bezvšvým spôsobom dá urobiť, ale možno sa dá niečo povedať. Minimálne sa mi zdá, že tam, kde sa búrajú múry, tak tam je Kristov duch. A tam, kde sa stavajú múry, tak to dýcha strachom, to dýcha výlučnosťou, to dýcha nedôverou. A to nie sú hodnoty Kristovho evanjelia. Boh stále hľadá pastierov, ktorí budú ľudí spájať a budú budovať mosty. Pastierov, ako je Dávid, a možno je pastierov, ako môžeme byť aj my. A možno, že cirkev má práve tú možnosť byť tým ostrovčekom pozitívnej deviácie, kedy vytvára tým, že žije, ako má žiť, vytvára z nás ľudí, ktorí potom aj v tej spoločnosti sa zastanú za to, že sa múry medzi ľuďmi budú viacej búrať, ako stavať. Že sa bude hľadať zmierenie a že sa bude vytvárať niečo nové podľa nových pravidiel, podľa Božej lásky, podľa toho symbolu Kristovej smrti. Tak nech sa nám to aspoň trocha darí. Budeme spievať pieseň číslo 272, Len v tvojom zajatí, pieseň číslo 272. A ak chcete, môžete dať Bohu naše dary. Na záver bohoslužby budeme spievať pieseň číslo 592. Povstaňme prosím k modlitbe, k požehnaniu a k piesni.
Pane, stojíme pred Tebou v privilegiu Tvojej milosti každý deň. Prosíme Ťa, aby sme mali silu kráčať v Tvojom tajomstve, na Tvojej ceste, byť otvorený. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám odvahu búrať múry nepriateľstva v našej rodine, v našej cirkvi, v našej spoločnosti. V mene Krista. Amen. Dovolte ešte niekoľko veľmi stručných informácií. Ako som hovoril, dnes začína pobyt D3, tak im prajeme Božie požehnanie a múdrosť, keď rozprávajú o vzťahoch v rodine s Pavlom Rausom. Stručná správa o hľadaní kazateľov nášho zboru. Už som minule niečo hovoril, čo ste tu boli v nedeľu. Staršovstvo malo niekoľko stretnutí aj v týchto letných mesiacoch o hľadaní kazateľov pre tento zbor, aj podľa toho dotazníku, ktorý sme mali, kde sme dokázali vytipovať, alebo sa tak ukázalo celkom jasne, hlavné charakteristiky aj veci, čo by kazateľ mal robiť. Oslovili sme 4 rôznych kazateľov, ktorí povedali, že nemôžu prísť, lebo sú v tom svojom zamestnaní, cítia zodpovednosť tam ostať. Takže budeme hľadať ďalej. Dohodli sme sa tak, ako už po niekoľko mesiacov, že sa modlíme každý útorok, štvrtok od 6. do 7. každý tam, kde sme, doma alebo v robote, podľa toho na dovolenke. Tak vás prosím, aby sme sa ďalej modlili, lebo budeme pokračovať ďalej. Kazateľov je stále ešte dosť. A tiež, to som nepovedal minule, za čo sa ospravedlňujem, Rada Cirkvi Bratskej určila administrátora nášho zboru od 1.10.2015, čo je taký technický názov. Je to človek, ktorý vlastne bude zastupovať kazateľa. Prakticky sa to dotkne vás v tom, že to je človek, ku ktorému sa môžete obrátiť s prosbou o krst, požehnanie, sobáš, pohreb, alebo čokoľvek iné. Rada určila brata kazateľa Jána Henžela, bývalého predsedu Cirkvi Bratskej, od 1.10. sa tu čas od času ukáže. Kto sa tu už neukáže, Linet a deti, to je moja manželka. Keby ste chceli ešte nám niečo napísať aj do takejto oranžovej knihy, nejaké vzkazy, vložiť tam nejakú obálku, nie, tak môžete, nechám to vo vestibule. Ďakujem veľmi pekne, peknú nedeľu prajem.